Hei, og hjertelig velkommen til Ekte Podcast. Podcast som søker etter å gjenopprette ekte samtale gjennom å søke rett forhold fremfor å ha rett. Vi samlet her i dag. Maroa til min høyre. Jeg sitter her. Jeg heter fortsatt Ola. Vi ønsker hjertelig velkommen til episode 53.
Og du fortsetter å veive med armene. Vi har fått pennen lagt fra oss. Jeg bør jo kanskje ikke si det, for da blir jo pennen tatt opp igjen.
Det akkurat det. Careful what you wish for, som du pleier å si i amerikanske filmer.
Ja, nei, men 53. Og vi på nest siste episode av After Socrates, episode 23.
Yes.
Det blir spennende å se hvor vi tar dette videre. Den som venter på noe godt. Venter ikke forgjeves?
Nei, det kan du si. Det riktig det.
Og den som venter får se, også en ting vi pleier å si.
Den som lever får se, jo.
Den som lever får se.
Det hakket dystrere, kanskje.
Ja, det litt dystert.
Men såpass må vi tåle.
Må vi det?
Nei, vi må egentlig ikke det, men vi gjør det for det.
Ja. Episode 23 av After Socrates heter Dialectic into Dialogos, og dette har vi jo... Vi har jo nevnt Dialectic into Dialogos i mange av de tidligere episodene. Vi har vel så vidt vært inne på det, men vi har ikke tatt en fullstendig gjennomgang av den praksisen som kalles Dialectic into Dialogos. Og det de gjør i episode 23 jo at Guy Senstock, Chris Mastropietro og Taylor Bennett tilbake, sammen med John Verveke, og de kjører praksisen, altså... Fullstendig. Det ikke sånn som det har vært i de tidligere episodene hvor de var til stede, 10A og 10B, hvor de går gjennom hver praksis og forklarer. Det mer enn at du får være med på den fullstendige flowen, og det bare korte snippets hvor du forteller, hvor de forteller om praksisen.
Ja.
De forklarer veldig lite.
Det brukte de, skal sies at det har de jo brukt. Det episode 10A og 10B på også.
Ja, det det som poenget, at denne episoden skulle være en fullstendig praksis med fire personer for å kunne se hele praksisen. Mm. Og da var vi inne på at sånn, kanskje vi skal gjøre praksisen, men når vi da forberedte oss, så var det litt tydelig at vi har jo faktisk ikke gått gjennom denne praksisen fullstendig i hva den faktisk går ut på, og hvordan man eventuelt skulle gjort en sånn praksis.
Ja.
Og derfor føler vi at det nødvendig å ha en episode for det, og at en episode må vies fullstendig til å bare kunne gjøre praksisen.
Yes.
Så det vil vi gjøre neste gang. Da kommer vi bare til å gå rett på som en etterfølger av denne podcasten, og gjøre praksisen. Mens denne episoden blir mer hva som faktisk gjøres, og litt av poenget rundt det, og forståelsen av viktigheten av.
Absolutt. Og vi har jo på en måte, i episode 23, så presenterer du på en måte, eller sånn, da går du jo, som du sier, gjennom praksisen og har jo...
I After Socrates.
I After Socrates. Så går du gjennom praksisen og har på en måte følger sitt opplegg. Vi bruker jo veldig mye av det opplegget, men med små på en måte tweaks,
ja,
som du vil. Ja,
det skal jo sies at før vi begynte å spille inn podcast, og når vi holdt på å gjøre, altså bygge hele grunnlaget som Ekte bygget på, og skrev boken vår Oppvåkning fra meningskrisen, så drev vi også og prøvde ut for eksempel denne her praksisen.
Ja.
Og da jobbet vi jo med ulike ting i et ekte rammeverk. Og vi kan jo bare begynne med at, og dette har vi også friskt i minne, fordi vi akkurat har vært på et dialogoskurs, dette kurset vi tar i Drammen, på Universitetet i Sørøst-Norge, med Guro Hansen Skog. Og på kurset, som veldig friskt i minnet, så det også, så ble det jo også diskutert dette med viktigheten av forberedelsesritualer før man går inn i sånne her praksis.
Ikke sant?
Og vi har jo også noe erfaring. Jeg vil jo ikke si at det veldig stor erfaring, for vi har jo bare varit två gånger på denna skolan I Oslo som vi gör en ett pilotprojekt med dialogaktivitet, men det är väldigt det att bara komma in och nu ska vi göra en praxis är väldigt lätt att man inte är faktiskt till stede och att det blir väldigt mycket ting som har skett I friminuttet eller ting som du har sett på mobilen din mm. I vuxensammanhang för att det är väldigt sånt vi ska inte bara lägga detta på barna och att de kan vara sån vi har ju ett uppmärksamhets och koncentrationsproblem över hela linjen detta är ju inte bara barn för vi får notifications och ting poppar in och man ska följa med och nyheter och att det är nog viktigt med förberedelsesritualer för man går in I praxis.
Men det också är lite sånt för det är viktigt att kalla det sätta intentionen för då på något att du klarar att faktiskt vara till stede och inte må bruka på något tiden I själva praxisen på något hämta dig in då. Mm. För det är det som sker att det är mycket kallar det stöj utanför ja. Och så ska du in I något som är allt annat än stöj och du ska på något fokusera all energi in I en på något en enhet eller we space som jag brukt för då. Mm. Och då tränger man och ja det är helt essentiellt egentligen.
Ja, och det du säger med intentionen också är ju att vi alla kan ju komma till bord och tänka att vi har lika intention med detta här, mm. men väldigt mycket diskussion och oenighet och utfordring av positioner kan ju føles som angrepp, kan ju føles som debattklimar, sånt som man ser runt sig, som gör att vi kanske inte kommer oss förbi mm. det, hvis vi inte sätter nå intention och förbereder oss.
Yes.
Och I vår ska man säga research I detta och när vi prövde och
finna vår väg egentligen där
ja vi... I den att okej, hur kan vi sätta en intention som kan passa det äkta är bygget på varför viktigheten att viktigheten kommer fram så bygget vi ett akronym utifrån äkta EKTE
exakt det var akronymet kallt äventyr kommer från
inte sant så vi byggt ett vidare intentionsakronym
ja.
Hvor, som bygger på detta och sätta intentionen och intentionen är ju också tatt från mycket av det I tidigare arbete med Verveke har snackat om att dialectic into dialogue också handlar om så detta är ju också byggt utifrån det
Ja.
Men då hvis vi börjar med en står för empati
ja.
Och att det handlar om att söka och dra varandra ut hellre än att angripa och kun söka enighet
mm. och så har du K-en som är klarhet hvor det handlar om rätt sätt att söka kollektivt ett sted hvor du inte hade kommit alene
en står för tillit söka och förbigå klassiska uppfattningar av sund förnuft och tekniska definitioner lärt av andra.
Jag bara förklara det bara rast bara sån med tanke på att sånt så det inte blir en kallar det en konkurrens som att jag har läst mycket om detta här och han säger det och hon säger det och denna filosofen gör sån och sån att sån mm. det är inte det som är poängen här.
Nej och detta kommer ju väldigt ofta upp I att det kan vara skrämmande för folk som inte har bakgrund från för exempel akademisk filosofi
ja.
Och tro att filosofiska kaféer eller filosofiska dialoger oavsett hur du rammer in dessa praxiserna kan virka avskräckande för du tror att du måste komma in med väldigt mycket kunskap om stora filosofer för det hela blir mm. ett litet som du säger det kan bli lite konkurrens om vem som vet mest.
Ja.
Och det är ju det som är poängen med den tilliten I intentionen att vi har tillit till att det är inte det vi är här för.
Nej. Exakt och då är ju en för att avsluta akademin är emergens, söka emergens framför konklusion. Alltså det vi har sagt om.
Ja, och emergens är ju ett det kommer ju från biologin och det är ju detta med att istället för att vi alla är sån vi är ute efter en konklusion med två streckar under svaret så ser vi hur samtalen emergerar mm. för att bruka verbet.
Låt det komma till oss och så söker rätt förhåll framför har rätt.
Ja. Ikke sant? At forholdet vi har til det vi skal søke, om det for eksempel rettferdighet, at det forholdet fremfor å ha rett om en konklusjon.
Yep.
Og dette jo veldig, veldig, skiller seg jo veldig fra hva vi gjør i daglig.
Ikke sant? Som på en måte, bare, vi har jo nevnt det før også, i forhold til sånn, et eksempel på det sånn, når vi har vært på denne skolen og hatt disse ulike praksiser, så på en måte mange av elevene sånn, ok, men det ikke om å gjøre å være først ferdig, og det ikke om å gjøre å ha riktig, så hva i all verden poenget her? Hvorfor skal vi gidde å gjøre dette her?
Ja, som en elev rakk opp hånda og sa på slutten, jeg skjønner ikke bære av hvorfor vi har gjort det vi har gjort i dag. Så det jo en veldig ærlig tilbakemelding.
Det sant.
Men som når personen sa litt mer, så var det tydelig at det var fordi man skjønte ikke. Det var ikke poeng å lære noen ting. Hva målet her? Hva
Det akkurat det. Det den veien man har gått.
Og disse her fire dimensjonspilarene, om du vil, fra ekte akronymet. Empati, klarhet, tillit og emergens. Vi har også funnet fire T-er. Som ganske viktige, som bygger på intensjonen, som også en viktig del av forberedelsen til dette.
Kan man kalle det på en måte verdier vi bygger det på, eller det...
Ja, altså, det kanskje mer prinsipper enn verdier, men det er fire T-er som kanskje med å definere hvordan å gå inn i praksisen. Det første jo tid, og det å sette av nok tid til noe sånt. Viktigheten av det. Og å være for fokus på, det klart at vi har alle tidsbegrenset, og vi gjør det jo her i podcasten, sånn at vi flytter jo praksisen over til neste episode, litt fordi vi prøver å holde oss innenfor en time. Men at over tid så kan du bygge deg opp sanne verdier som kan guide deg gjennom utfordringer og være et kompass gjennom livets utfordringer. Og at det er noe med å stole på tiden og ta egentlig litt det vi sier om ta tiden til hjelp. Og at det trenger ikke å være... Det litt som for å bare bruke det fra elevene som i de to gangene vi har vært på denne skolen, så det er rart, men gøy.
Ja.
Det går igjen. Og hvis du alltid skulle stoppe opp og si at ja, men vi har ikke tid til de rare tingene.
Gi meg noe konkret her.
Ikke sant? Gi meg noe som enten dette er gør kjedelig, men det må vi gjøre. Eller dette er supergøy, dette elsker jeg, fordi jeg en sånn person som liker det. Da det å gi tiden til ting som kanskje litt rart. Kanskje det noe med det. Hva det vi på vei til? Hva,
Det den som pirrende og interessant, at det et eller annet her, men jeg forstår ikke helt. Det det som på en måte...
Ja, og det jo litt dette som også kan gjøre at du kommer inn i flow.
Ja.
Hvis man kommer seg forbi den. Det ikke kjedelig. Og det heller ikke avskrekkende. Så det alltid potensialet for flow der.
Ikke sant. Ja. Og det kommer vi også litt mer tilbake til litt, når vi beskriver praksisen litt tydeligere. Men det tid, så opp mot tid så det også linket tålmodighet, ikke sant? At sånn, skal du skape på en måte, jeg kaller det gjerne ekte ferdigheter, da, så må du på en måte være tålmodig. Det kommer over tid, du må på en måte bygge steg for steg for steg. Det på en måte sånn det funker.
Ja. Og det jo bare i spørsmålstilling, hvordan å ta tilbakemelding, hva, ikke sant? Alle disse her tingene krever tålmodighet.
Absolutt. Det ikke sant, som jeg nå har vært inne på, som jeg tror ser og lytter skjønner ganske mye, det skjønner ganske fort at sånn tålmodighet i forhold til ikke bare gi meg svaret, det ikke poenget her. Altså, en praksis som dette kan ta lang tid på en måte, det ikke noe tidsbegrensning egentlig.
Nei, og det jo sånn som Guro Hansen og har i kurset snakket om flere ganger, at Du kan ha dialog-retreats eller dialogos-retreats som varer en uke, hvor de utforsker et spørsmål.
Mm.
Og det kan høres helt merkelig ut. Kom igjen, kom til poenget. Du kan ikke kaste bort tiden. Men du, det litt som egentlig L.A. Paul transformativ opplevelse. Du kan ikke vite hvor du på andre siden av den uka.
Nei,
du vet ikke hvor du kommer og komme et sted du ikke hadde kommet alene. Da det, da kan du ikke sitte alene og se for deg hvor du, hvis du selv skulle sitte og fundere på et spørsmål i en uke,
Nei, det det.
Så kommer du ikke det stedet du kunne gjort med andre i den settingen, med den intensjonen.
Mm. Det forstår man også når man, altså når man deltar i noe sånt, så skjønner man fort, ok, ja, det sånn der.
Ja.
Det betyr ikke at det noen mål i seg selv, og det Og igjen så det sånn, det ikke noe mål at man må holde på lenge, det det samme som at dette veldig bra, det ikke noe...
Nei, men det jo noe med at tid jo en tid, tålmodighet,
Absolutt.
Det jo at det passer ikke inn i et sånt... Jeg har 15 minutter, gi meg en kortklipp eller overskrift. Det passer ikke inn i.
Nei.
Det ikke et sånt. Det ikke en sånn praksis, det ikke et sånn rammeverk. Den tredje T-en, tilstedeværelse. Og det jo kanskje, vi skal gå gjennom to forberedelsesritualer. Og de jo nettopp der egentlig for å skape den tilstedeværelsen. Fordi det en enorm... Den viktigheten av tilstedeværelse kan egentlig ikke overdrives.
Nei.
Fordi det noe med at oppmerksomheten til å klare å følge andres forslag, og å følge og plukke opp ting, det krever en senkethet, en tilstedeværelse.
Det krever jo det vi snakket om i forrige episode, at sånn kommunikasjon skal ikke bare reduseres til det verbale språket. Nei. Det handler om så mye mer. Og man plukker opp, og da uten tilstedeværelse det umulig. Da.
Og tilstedeværelse gir også rom for det vi har vært inne på som visdomsforskning faktisk linkes til en av de viktigste tingene ved visdom. Dette her perspektivistiske, det å ha inn andres perspektiver og klare å integrere det i sitt eget. Og det krever den tilstedeværelsen. Eller så vil det forsvinne over, eller kunne bli møtt med angrep fordi man ikke klarer å se at det bare en annen måte å se ditt perspektiv. Så utrolig, utrolig viktig te der.
Veldig. Og så en siste ten som tilknytning, at det du egentlig engasjerer deg i da en form for deltagende kunnskap, og at alle sammen jobber sammen for å oppnå samme mål egentlig. Det jo det man egentlig gjør, at man kjenner på den tilknytningen, ikke sant?
Ja.
Til en, altså man søker jo egentlig en, å komme til en oppfatning av virkeligheten sammen da.
Ja.
Det jo den tilknytningen man prøver å skape.
Og det, da, når vi gikk gjennom det, og når du sa det siste her, så tenker jeg egentlig at det kan mappes ganske opp mot metateorien for kognisjon med deltagende kunnskap i bunnen, at sånn, den tilknytningen den roten med tilstedeværelsen, tålmodigheten og tiden.
Ja.
Fordi tålmodighet jo veldig ofte det man tenker på som for å bygge ferdigheter, ferdighetskunnskap. For å bli god i noen ting, så må du ha tålmodighet. Og for å bli god til å faktisk ha andres perspektiver, integrere det i ditt eget, så handler det om den tilstedeværelsen. Veldig. Og den tilknytningen jo den grobunnen, sånn, hvem det du er som person? Hva du tilknyttet? Og tiden jo alle som vet på en måte å bli god til å generere påstander, og på en måte diskutere, og det over tid. Det så den egentlig veldig fin opp mot det man vet at kunnskaper på flere nivåer.
Veldig. Ja, så dette her, det på en måte vi har forklart nå på en måte, da setter vi intensjon. Dette jo før man begynner på noe praksis, dette jo intensjonen med det, og på en måte, hva kalte du det, pilarer, altså?
Ja, altså, det jo ikke nødvendigvis at man trenger å gå så I dybden som det vi har gjort nå.
Nei, nei.
Men intensjonsritualer som noen av disse pilarene som grunnlaget for hvorfor å gjøre en sånn praksis ja. Som dette.
Ikke sant? Og det tar oss vel egentlig inn til forberedelsen, så nå går vi på en måte inn I praksisen. Så dette her vil jo da være forberedelsen før man begynner å utforske det man skal utforske.
Ja.
Som setter deg I kontakt med deg selv. Da.
Og I episode, bare for å si det før du går videre, I episode 23 av After Socrates, så gjør jo de forberedelsesritualene sånn at man med på det. I neste gang så kommer nok vi til å gjøre forberedelsesritualene på forhånd.
Ja.
Og så starter vi podcasten med praksis.
Yep.
Ja.
Du...
Og da det meditasjon som den første. Og da det både, da det den her mer helhetlige tilnærmingen til mindfulness, som kombinerer da både meditativ og kontemplativ meditasjon. Og det I betydningen av meditativ, at du roter innover, at du finner et senter og får mer grounding, altså grobunn I deg selv.
Grunnlag.
Grunnlag, og finner ro I kroppen. Og vi skal linke til en praksis som vi har gjort før disse praksisene, hvor det Maver Reiki, hvor han gjør både den meditative innover, og den kontemplative utover. Og da, den utover kontemplative jo nettopp det for å åpne opp for potensialet for hvor man kan gå videre. At ting ikke bare innover, ting må også være. Og når du da, den helhetlige forståelsen av mindfulness, med både da det rota I deg selv, og det kontemplative utover å se på verden og potensialet, vil gi en veldig sånn godt grunnlag for hvor å starte praksisen.
Det akkurat det. Og da kjenner du på en måte at litt av poenget som du skal føle, også du det høres nesten bizarrt ut å si, men sånn at du skal kjenne at du sitter med vekten din på stolen. At du til stede her og nå, du sitter godt, og du på en måte, du ja, sona inn om du vil.
Det nesten som, ja, sona inn og sona ut.
Ja, ikke sant?
For det nesten som det som ofte brukes I meditasjon som metafor jo treet med røttene ned I jorda.
Mm.
Og så det du som sitter på stolen, og så det potensialet med alle greinene opp ut fra deg.
Mm.
At man, det liksom hele den helheten.
Har ikke Verveke også brukt et eksempel med at du står, se for at du på en strand, og så står du med sand opp til knærne, så kommer vannet skyllende innover, og så det at du klarer å stå imot vannet og på en måte rote deg I det?
Ja. Ja, han har brukt det I, for det jo den siste delen av mindfulness. Den helhetlige forståelsen av mindfulness jo ikke bare meditasjon. Det jo da meditasjon, og så det kontemplasjon, den utover, og så det det kroppslige. Så han har brukt det I tai chi, eksempelvis.
Ja, tai chi var det sammen.
For å finne stance. Men det veldig overførbart. Bare at her det jo da stillesittende.
Ja. Så når dette gjort, så beveger man seg over til noe vi har kalt det for altså, nærvær. Altså handler det på en måte om at du skal, hva skal man si, at du bekrefter hvordan du har det nå, men i på en måte I en symbiose med de som også rundt deg. Da.
Ja, jeg tenker at vi har kalt det nærvær fordi du skal knytte deg til de personene som du nå skal gå inn I en praksis med.
Ikke sant? Så måten man har gjort det på helt praktisk jo å si sånn, ved å være her nå, så føler jeg dette. At du på en måte setter ord på, det kan være ord, det kan være setning, som på en måte beskriver hvordan du føler det å være her og nå. Da.
Mm.
Og så...
Og det... Nei.
Nei, og så går man en runde på det. Mm. Og på en måte litt av poenget også sånn at man bygger litt videre på neste mann. Da. Altså sånn du sier noe, og så bygger du litt videre på det som kanskje kan beskrive en følelse eller et ord som du kjenner ved å være akkurat her og nå. Da. Så du på en måte til stede i øyeblikket. Da.
Ja, og vi har gjort... I episode 23 så er det mer som du sier, da forklarer de mer med setning.
Ja.
Med å på en måte, being with you, I feel.
Mm.
Mens de, vi har også prøvd dette med at man bare sier ett ord.
Ja.
At sånn, ved å være her nå, så føler jeg stillhet.
Mm.
Og så går det videre.
Ikke sant? Vi kan jo si det ut, altså vi kan bare også si ordet for seg selv, det bare stillhet, konsentrasjon, ansvar, altså sånn.
Ja, anspenthet, altså det trenger ikke bare være, det er hva du føler i det øyeblikket.
Ikke sant?
For det
skal jo da bidra på en måte til sånn som tilknytningen og tilstedeværelsen.
Ja.
Ikke sant? Det på en måte...
Og en annen ting som jeg var på yoga her forrige uke, og da gjorde vi en praksis som også er ganske kraftfull å gjøre før noe sånt, som jeg tenkte på i en sånn nærværsrituale, at du satt med en annen person, og så skulle du se hverandre inn i øynene i 5 minutter.
I 5 minutter?
Med musikk i bakgrunnen. Og da var poenget å prøve å komme forbi det ubehagelige og prøve å se deg selv i andres øyne, men også prøve å se, dette var jo en yoga som handlet om å på en måte finne litt indre barn i deg, og prøve å se barnet i den du satt ovenfor. At vi ofte liksom ser hverandre dypere hvis vi klarer å se barnet i den. Og det var, det sa jeg i den refleksjonsrunden etterpå, at sånn, det var nesten en sånn ting du burde gjøre før en dialogøvelse, for det er nesten som at du fikk, du kom forbi det ubehagelige, og det var nesten som en sånn klikk, at sånn, oi, nå gikk det forbi det ubehagelige. Nå driver jeg ikke lenger og blikker. Og at da den personen ble veldig til stede for meg, som jeg satt med. Og at det nesten var litt sånn interessant å da skulle gått rett videre på en dialogpraksis.
Ja, det er veldig interessant. Du blir veldig ekte person. Du...
Veldig. Og sånn intimitet, nærvær på en veldig dypere måte, da. Og det er sånn, se deg selv og se barnet i den, som kan være en interessant ting.
Da har vi vel egentlig, det er vel egentlig forberedelsen til selve praksisen.
Ja.
Så det vi kommer inn på nå er jo hvordan praksisen fungerer.
Da går vi inn i, dette er da dialectic into dialogues. Ja. Alt vi har snakket om før nå er, sette intensjonen, sette da hva grunnlaget er, forberedelsesritualene, og det er nå vi da har kommet til hva dialectic into dialogos faktisk er, og hvordan den praksisen gjøres. Og da, vi skal jo da gjøre den her neste episode, og da blir det jo bare oss to. Men praksisen er jo egentlig utformet for 4 personer. 4 personer er det beste.
Ja. Men det er ikke noe problem å være flere. Når jeg sier flere, så snakker jeg ikke om 12 personer, da snakker jeg om 5 eller 6 på en måte.
Nei, men jeg tror at det er litt av poenget er at sånn 4, og at flere da, så burde det være en annen gruppe.
Ah, sånn, ja, for du må ha, ja, ok, ja, roller
ikke
og så
videre. Ikke det at sånn, er man 5 personer, så gjør man det med 5 personer, men jeg tror det er rundt 4, men du kan gjøre det så klart med 2 og 3. Og hvis du er flere, så kan du dele opp.
Ja.
Fordi det som da poenget, hvis vi tar utgangspunkt I fire personer, så det en som forslagsstiller. Det den som legger frem forslag. Så det en annen som lytter. En som lytter og lytter til forslaget og skal dra ut av forslaget. Så du en skribent. Det en som da skriver ned I stikkord og ting som kommer opp av fra forslaget til forslagsstilleren. Om når man bare to personer, så vil jo da den som lytter være også skribent samtidig. Mm,
så du noterer da ned helhetlig forslaget, for eksempel jeg.
Ja, helhetlig. Altså, da høres det ut som at du må notere nei, nei. Alt. Det stikkordsform, og det utifra hva forslageren legger frem.
Ja.
Og så den siste har vi kalt budbringer. Herald jo det de bruker på engelsk. Og herald jo a person or thing viewed as a sign that something is about to happen. Så budbringeren fungerer jo som en som kan plukke opp det som kanskje ikke lytteren får med seg, og ikke skribenten får med seg. Eller som budbringeren kanskje sitter igjen med at ikke har blitt stilt spørsmål om og blitt dratt ut.
Ikke sant? Så det kan jo for eksempel bare være at det kan være en ting du nevnte, men det har ikke fått plass I forslaget ditt. Som da budbringeren kan bringe på banen. Du nevnte dette her rundt ærlighet for eksempel. Føler du at det representativt eller representert I forslaget ditt? Ja. Eller hva tenker du om det nå?
Mm. Og så det jo lett å se at da blir det veldig mye på lytteren når det bare to personer. Mm. Men det også veldig kraftfullt å gjøre med bare to personer.
Ja, ja.
Og det noe med å ikke henge seg opp I at man skal skrive alt, Nei. Eller, men prøve å, vi kommer jo inn på denne sånn, spesielt lytterrollen.
Mm.
Men hvis vi bare da starter med at praksisen starter med da at lytteren henvender seg til forslagsstilleren, og stille spørsmålet med da den dyden som skal utforskes. Og neste gang så skal vi da utforske tilgivelse. Så da vil jo da, hvis jeg lytter, stille spørsmål, hva tilgivelse, Ola? Og da det Ola som skal legge frem et forslag på hva han tenker tilgivelse. Og det viktig bare før vi går over på lytteren, at forslagsstilleren kan få lov til å riffe rundt. Riff jo gjerne det man bruker I en sånn musikalsk, at man prøver seg frem med ulike ting før man setter det sammen til noe. Jazz riff jo ofte hva man bruker. At sånn, du kan si hva du, ja, dette det som kommer opp for meg, jeg får noen konnotasjoner. Du kan drodle rundt dyden og ha en samtale med deg selv og før man bestemmer seg for at ok, dette forslaget mitt dette vil jeg foreslå at tilgivelse
ikke sant ja, og da kan vi gå litt videre til lytteren fordi lytteren har en veldig essensiell rolle her at sånn Lytteren sin rolle å dra ut så mye som mulig av den som legger frem forslaget. Lytteren sin rolle ikke å komme med personlige meninger. At sånn, nei, det var litt rart at du sa, ja, jeg føler ikke at ærlighet eller tilgivelse dette og dette. Det ikke helt riktig. På en måte, lytteren sin oppgave at man skal dra ut så mye som mulig for å hjelpe forslageren, altså den forslagsstilleren, til å komme frem til et så presist forslag som man evner, basert på der man nå. Ja. Så, altså, det handler rett og slett om fremkalle ulike ting. Du sier dette ordet, og hvilke konnotasjoner gir det deg? Dra ut I forhold til spørsmål, sånn jeg hører du sier dette. Det kan være, også sånn som vi sa, snakket om I forrige episode, dette med at det kan være ikke bare verbalt, det kan være at du sitter og gjør et eller annet med armene, du lager en liten sirkel, så kan du på en måte adressere at jeg ser du lager en sirkel her, hva det den representerer for deg, sånn, sånne type ting, og det kan være...
Og da det jo dette med at du feiler forslageren, fordi det ofte at vi gjør... Det ofte I redigering her som jeg har sett at jeg gjør masse fakter og gester med hendene som jeg ikke legger merke til når jeg prater. Og det noe med at noen, jeg tror de kaller det mindful speiling, at du speiler den andre med at det noe betydning i måten du nå bruker armene.
Ikke sant? Så på en måte dra ut hva den som legger frem forslaget faktisk mener. Og si, det som også kan være en fin ting her, at sånn, hvis man flere, men også hvis man to, at man sier når den som skal legge frem et forslag har lagt frem et forslag for eksempel, at sånn, jeg foreslår at ærlighet dette og dette og dette. At du da, at du tar litt tid, senker det, noterer det ned, og spør... det greit at jeg leser forslaget ditt, så kan du høre hva du tenker. Så leser du forslaget for eksempel 1 eller 2 ganger, og så kan du si, hva tenker du når du hører forslaget nå? Og så kan det da komme opp ulike ting, som man igjen kan dra ut, på en måte.
Og her det jo da, man 4 personer, så det jo da skribenten som leser forslaget. Skribenten kan jo også stille spørsmål hvis det noen man ikke har oppfattet. Og ikke minst at hvis ikke budbringeren ber om å på en måte etter forslaget lest og ikke noe adressert, så kan man også, det noe budbringeren legger merke til her.
Ikke sant. Så det som også litt av poenget også jo at man som lytter skal skape på en måte det en klarhet I argumentasjonen til den som legger frem. Da.
Ja.
At man forstår så godt som mulig hva den faktisk mener, fordi et forslag noe man også tar med seg videre inn I diskusjonen, så det som skjer med første forslag, det legger jo til rette for resten av utforskningen av den dyden man velger, for eksempel. Da.
Jeg tenker bare, jeg tror du sa det, jeg bare tenker at utifra når du har forklart det nå, så det kanskje enda mer tydelig også at dette kalles en forsterkningsfase. Dette hva lytteren gjør. Og det handler om å forsterke, bedre og hjelpe den som legger frem forslaget til å få frem det beste forslaget som man fornøyd med I det øyeblikket. Og det kan også skje at ja, jeg ikke helt fornøyd, jeg føler det noe som mangler, men jeg har lyst til å ta dette videre utifra dette. Forslaget jeg klarer ikke å komme frem til noe mer enn det nå.
Ikke sant. Og da har det jo I praksis da, så har det fungert at du har lagt frem et forslag, du har fått lest opp forslaget for deg, og så ok, resonerer dette med dine tanker, ja eller nei? Ok, nei, det gjør ikke det. Da kan du på en måte riffe litt rundt dette igjen, når man prøver å dra ut hva som der. Så legger man, og så kan man si, ønsker du å legge frem et nytt forslag nå? Ja, ok, det jeg klar til. Da foreslår jeg at ærlighet dette og dette og dette og dette. Så leser man opp det forslaget igjen. Føler du deg forstått nå? Føler du at det en mer presis representasjon av hva du tenker følgende dyd da? Og hvis man svarer ok, ja, så tar man det videre inn I praksisen.
Ja. Og det, det sa du jo dette med at man, det viktig at dette ikke noe rom for at man skal noe kritisk det man hører. Forslagene skal ikke komme med egne meninger. Skal bare legge inn, det også viktig å legge inn naturlige pauser sånn at det mulighet for den som legger frem forslaget til å tenke mellom.
Absolutt.
Her det ikke om å gjøre å være en som kommer opp raskt Nei. Med ting. Du må få tid til å tenke i spørsmål du får tilbake for eksempel og
Sant? Og der det. Man kan jo alle tenke seg selv, ok, hvis du blir presentert på et vanskelig spørsmål, fordi å utforske dyder ikke en lett øvelse. at du trenger litt tid hvis du bruker et ord som du setter ord på tankene dine, og det jo ikke alltid at du vet hvorfor du bruker akkurat det ordet, som en lytter kan plukke av. Du, jeg må bare forsterke litt, hva mente du egentlig med dette? Så ikke det umiddelbart sånn, jo, jeg brukte det på grunn av dette og dette og dette. Nei. Det er ikke alltid...
Igjen så kan det jo være akkurat som gester du gjør, ting du gjør med kroppen, kan det jo være ubevisste, at du ikke helt bevisst på.
Yes.
På kurset nå, så hadde vi jo en dialog som endte opp med at vi måtte ta det litt sånn, ok, nei, vi må faktisk klargjøre litt hva vi mener med begrepet her. Fordi man så at sånn, det var veldig mye forskjellig som kom opp.
Ja, det. Man snakker om det på forskjellige nivåer,
ja.
Og det kan være veldig...
Ja, i den sammenhengen så var det på forskjellige nivåer, og det var tydelig at bare, oi, her er det et veldig bred ting. Men ja, da fortsetter vi videre til verdsettelsesfasen.
Ikke sant?
Det som kalles verdsettelsesfasen.
Ja, så nå har jo da forslageren lagt fram et forslag som man fornøyd med, og da går man videre. Det det neste steg da, verdsettelse, som du sier.
Ja, og da går dette videre til da lytteren, som skal uttrykke hva man verdsetter med forslaget. Og når dette med fire personer, eller mer enn to personer, så skal du ikke gjøre det til den som har lagt frem forslaget. Du skal gjøre det til neste person. Med to personer så blir det jo tilbake. Men dette handler om å i hva man setter pris på og verdsetter i forslaget. Alt fra formuleringer, ord som brukt, følelser som blir uttrykt, metaforer, sånn. Det du faktisk verdsetter, som ga kanskje opphav til en ny innsikt for deg, eller som du ikke hadde tenkt på, klart.
Det kan jo være sånn, det fortere å tenke at sånn, når man gjør dette de første gangene, så det vanskelig å sette ord på ting. Så man kan streve litt.
Yeah.
Og det i seg selv kan jo være noe man setter pris på. Du, jeg setter veldig pris på at jeg ser at du prøver virkelig og arbeider og graver dypt for å få frem. Og det setter jeg pris på, det inspirerer meg. Altså,
ikke sant? Det kan absolutt være.
Det må ikke være sånn der, jeg setter veldig pris på din elegante ordlegging av dette, ikke sant? Det må ikke være...
Nei, det alt du verdsetter ved forslagsstilleren, men det som gjør det litt interessant når man gjør det med flere også, jo at det gjør du ikke til den som har lagt frem.
Nei.
Som også bygger litt på dette we-spacet. At dette noe vi alle deler her.
Tilknytningen og...
Ja, men at det faktisk ikke bare sånn, ditt forslag bra på grunn av. Det er litt
ja.
Mer sånn,
ja,
men det... for oss alle i denne utforskningen.
Det det, så du skal, ja, så man skal heller ikke igjen her benytte seg av sine personlige erfaringer. Sånn, ditt forslag bra, fordi jeg mener også at ærlighet dette.
Nei,
ikke sant? Det det veldig viktig.
Ja.
At sånn, igjen, det handler om den som har lagt frem forslaget, det det du skal på en måte reflektere over. Da.
Det hva forslaget, på en måte, hva du verdsetter i forslaget som har blitt lagt frem.
Ja.
Og det også... Her jo også liksom rom for at lytteren får lov til å riffe litt, drodle litt rundt hva du verdsetter.
Ja,
det heller ikke forventet en sånn bullet point liste, eller, ikke sant?
Nei, absolutt ikke. Det og her også, som du sier, med tid og på en måte få litt tid til å riffe. Igjen, det er ikke lett å utforske en dyd. Og når du blir presentert med veldig mye informasjon som du gjør, så kreves det litt sånn, jeg må prosessere litt her også underveis, samtidig som jeg er til stede og prøver å dra ut. Det litt sånn der simultan prosesser her, hvis det et ord. Simultan prosesser der.
Det vet jeg ikke. Nei, og naturlig så går det jo, disse fasene går jo litt naturlig over i seg selv, i hvert fall når man har gjort det noen ganger. Men vi vil jo komme til å adressere de når vi gjør det her neste episode.
For tydelighetens skyld.
Ja. Men da neste fase, den tredje fasen, jo forventningsfasen.
Ikke sant? Og litt av poenget her jo at sånn, her det på en måte en grunntanke her, altså på en måte å søke rett forhold fremfor å ha rett, da. Altså sånn, det som med forventningsfasen, altså sånn, du skal legge frem hva du ser på som, kall det gjerne mystisk, eller litt sånn uavklart eller uklart i forslaget. Og da handler det om ikke sånn der, og jeg synes du manglet dette og dette og dette, det mer sånn, du sa dette her om ærlighet. Jeg lurer litt på hva du egentlig mente, for jeg klarte ikke helt å forstå. Det på en måte noe jeg ønsker å ta med videre, da, for det på en måte det som litt poenget her også, at sånn, du skal ta med, de kaller det gjerne, litt sånn, det som du ser på litt sånn skjulte aspekter her, da. Her det noe interessant, men jeg sliter litt med å bare prosessere det, eller sette ord på hvordan det sånn at her det noe som jeg føler veldig essensielt for å utforske den, denne dyden.
Det handler ikke om for da lytteren i forventningsfasen å teoretisere om dyden,
nei.
Men det mer, som du sier, disse skjulte aspektene, som kan ha noe i seg, men som enda ikke helt kommet frem, og det der å faktisk fullstendig ta tak i det uklare.
Ja, og igjen da, så det ikke sånn, det er ikke dine personlige meninger, og jeg synes det mystisk, fordi jeg mener at det dette her, som du egentlig burde sagt sånn, ta det med ro. Du vil få mulighet til å legge frem et forslag. Hold your horses.
Og hvis vi der at man sitter og tripper, så tror jeg vi må nesten tilbake til forberedelsesritualet.
Da må vi kjøre en liten centering her igjen.
Fordi dette her jo litt av poenget med at man gjør dette her.
Ja, trekke ned maska. Ta av hodet.
Eller ikke.
Det kunne vært en idé. Men uansett, det på en måte poenget med denne forventningsfasen, på en måte liksom prøve å sette litt ord på, ok, hva det som litt mystisk her? Jeg vet ikke helt om jeg forstod hva du mente med dette, og hvilken rolle det har. For å ta det med videre inn i praksisen, videre inn.
Ja, og det jo også dette med å søke et sted som ikke har kommet alene, ligger jo litt sånn, intensjonen med praksisen her, at målet med denne fasen jo også å utforske hva som kanskje mangler, eller som mystisk ved noe en person har lagt frem.
Yes.
For å åpne opp for at flere perspektiver kan gi en dypere og mer helhetlig forståelse av det vi alle søker mot.
Ikke sant? Du kommer et sted alene, du kommer et sted sammen hvor du ikke hadde kommet alene.
Ja.
Ikke sant? Der sitter den.
Og da det jo etter forsterkningsfasen, så vil jo da den lytteren som da har lagt frem det uklare og mystiske, legge frem sitt forslag.
Så da starter jo på en måte prosessen på nytt.
Ja, og da med to personer så gjør den jo det da, som sagt, som vi har sagt flere ganger her nå, tilbake til den som akkurat har lagt frem forslaget, mens når prosessen starter på nytt igjen da, så overtar da blir skribenten lytter, fordi lytteren ble forslagstiller, og så forskyver rollene seg rundt sirkelen.
Ikke sant?
Og prosessen starter på nytt igjen. Mm. Og da gjør man det til man da alle har lagt frem et forslag.
Mm.
Og når du da tilbake ved den første personen, som vil være da neste episode hvor vi gjør det, så det når da begge to har lagt frem forslag, og da den siste som lytter har da lagt frem, har sagt hva den verdsetter og forsterker, så åpner man opp for en free flow dialog. Og dette jo da man har bygget sopp alle har kommet med sitt perspektiv, at man kan slippe litt at den flowen kan få lov til å, det litt som uttrykket som Sokrates kjent for. Mm. We follow the logos as we follow the wind.
Ikke sant? Så da legger man på en måte rollene litt til siden. Man har med seg det alle har bygd videre på hverandre sitt forslag.
Man, og alle har vært hver rolle, ikke sant?
Alle har vært hver rolle, mm. og da ligger på en måte det man har skapt sammen, ligger på en måte i det we-space i midten. Mm. Og så er det en, som du sier, en fri samtale. Det er ikke noe sånn, man finner en naturlig flyt på det. Det er ikke sånn, nå skal du si noe, nå skal du si noe, nå skal du si noe. Her handler det om at man følger på en måte den logosen som vinden, slik at det flyter naturlig, at man kommer inn i den flow-staten.
Yeah. Yeah. Og der er det, kan det skje utrolig mye som innsikter som har kommet på veien, som blir mer og mer spisset mot noe som man kan finne noe enighet om, at denne dyden, at vi oppfatter denne dyden som. Mm. Og det kan være ønskelig at man prøver å søke mot en tentativ definisjon, men det trenger heller ikke å være en definisjon som er målet.
Nei, men det kan, ikke sant, det kan, det her, det kan, folk er litt forskjellige, det kan hjelpe at man prøver å skape det sammen, og at det egentlig kommer naturlig i en, i en fase som dette.
Ja, og forslaget legges jo litt frem som en tentativ definisjon.
Det gjør jo det.
Så, men... Det kan også være at man kommer til en sånn naturlig avslutning hvor vi er fornøyde, men det betyr ikke at vi er fornøyde med at sånn, dette er definisjonen som vi alle stiller oss bak, men utforskningen har nådd et punkt hvor man kanskje må ta det til et annet, altså gjøre noe annet for å kanskje vekke det til liv igjen, og da er det naturlig å avslutte.
Ikke sant? Det må ikke være noe to streker under svaret.
Nei, og da er det jo, om man kan stille seg, om føler alle seg komfortable med hvor vi har endt opp, kanskje man har man tid til det, så kan man si at vi startet der, at den første som var skribent kan lese hva det første forslaget var, og at her er vi, da er det ofte at man ser at man kommer et sted man ikke hadde kommet alene. Det er flere ganger hvor det har vært sånn, starter ut et sted og ender et helt annet man ikke hadde sett for. Og
så har vi avsluttet sånn, som vi har syntes har vært en bra ting, at sånn, kall det gjerne et avslutningsritual eller et takknemlighetsritual, at sånn, vi avslutter med å si hva vi er takknemlige for, da. At man går liksom en runde på bare sånn, hva er du takknemlig for i dette øyeblikket, eller jeg er takknemlig for dette her med det vi har gjort sammen nå.
Ja. At man, eller at man sier det mer spesifikt, at jeg er takknemlig for dette i deres deltakelse, og dette i min egen deltakelse, eller generelt i dette øyeblikket så er jeg takknemlig for, som du sa.
Ikke sant.
Så det er egentlig
det er praksisen, praksis.
Og den kan vare i timer, det er her tid, tålmodighet, tilstedeværelse og tilknytning er med på å forsterke, og dette er ting som Guro Hansen Helskog, som leder dette dialogoskurset vi går på, har jo over 20 års erfaring med dialogarbeid. Vi har inne en annen dialogprofessor. Jeg lurer på om hun er det. Hun har i hvert fall
bred erfaring fra å lede dialoger.
Ja, i mange år. Og begge to snakker jo om at hver dialog er jo en ny erfaring, og at det er ikke noe... Du blir bedre til å stille spørsmål, du blir bedre til å kanskje forstå hvor å ta dialoger med ulike spørsmål. Men det å være fullstendig utlært, det er sånn... Vi mennesker er forskjellige, og man kan alltid komme til ny innsikt i sånne her praksiser.
Ja, og du kan jo, når du hører denne episoden eller ser denne episoden, så er det sånn, det kan fremstå litt sånn, ok, jeg vet ikke helt, jeg hører hva dere sier. Mm. Det blir noe helt annet, sånn, man vil forstå det mye dypere når vi gjør det neste gang. Da ser man hvordan det er.
Ja.
Og så vil jeg bare, jeg kan bare, før vi liksom avslutter her, så vil jeg bare avslutte også med sånn, det som også veldig, sånn som litt av poenget med å sette intensjonen, altså at det blir et positivt, vennlig innstilt ja. Til dette her også. At man bruker positive ordlyder på ting da. At det liksom sånn, det jeg hørte deg si nå, dette, det, føler du at det representerer hva du sier? Sånn, det jeg hører deg si nå, dette?
Ja.
Ikke bare sånn, dette høres litt rart ut, kan du, det du må si mer om dette?
Ja.
Det, nei, men dette er jo feil.
Eller hvorfor bruker du det?
Ja,
ikke sant?
Så det, ikke sant, dette stemmer ikke. Altså,
det er jo veldig den første en i intensjonsritualet, ja. Empati for andre, søke å dra ut heller enn å angripe. Og det som også er interessant er, det siste der, å kun søke enighet. Fordi veldig ofte så er det at vi nikker med, og vi sier oss enige, når vi egentlig ikke vet helt hvordan vi skal spørre på en vennlig måte, at jeg forstod ikke helt hva du mente.
Mm.
Og så kan det også bli oppfattet av andre, hvordan at, hvis du er veldig linket opp mot at din mening om noe er veldig din identitet, så kan jo det bli veldig sårt hvis noen stiller deg spørsmål om det. Og det er derfor det er enda mer et veldig viktig poeng at å sette intensjonsritualet og på en måte gjøre det tydelig at dette skiller seg. For det kan jo skille seg fra veldig mye annen moderne virkelighet.
Absolutt.
Hvor vi går ut og er veldig sånn, dette er min mening og jeg har rett her og du er enig med meg og du er uenig. Da vil jeg ikke snakke med deg. Og at det var en ting til jeg skulle si. Kommer nok tilbake, eller ikke?
Eller ikke. Ja, nei, altså sånn, det er veldig, veldig viktige poenger. Og
ja.
Jeg har vel egentlig ikke så veldig mer å legge til oppsettet enn det egentlig. Jeg føler at vi har gått ganske grundig gjennom nå, og
ja.
Gitt litt sånne knagger som man kan henge ting på.
Ja.
Og
absolutt. Og det kommer ikke helt tilbake til meg. Det, sikkert når vi avslutter episoden.
Det er akkurat det.
Så kommer det. Men nei.
Vi får leve i usikkerheten.
Ja, det får vi gjøre.
Det er det.
Men jeg føler at, ja, jeg er enig med deg. Vi har så du kan se på dette som et oppsett
yes.
til neste gang. Da kommer vi som sagt inn med å ha gjort forberedelsesritualene. Det er litt også for å gi den hele tiden til faktisk praksisen Dialectic into Dialogue også.
Det er også fordi at sånn, det er jo, hvis du er ærlig på det, sånn, det er ikke så podcast-vennlig å sitte i stillhet og på en måte center seg selv. Det er på en måte, du kan se det i episoden til etter Sokrates episode 23, så ser du hvordan det funker.
Ja, og vi kommer jo til å linke til den som vi kommer til å gjøre før
nettopp.
Vi går live her.
Ikke sant.
Så
nei, men da er det vel egentlig bare å ønske lykke til, er det ikke det da?
Ja, det er anbefalt praksis. Vi kan jo, ja, vi kan jo se neste gang om vi har en metasamtale etter, eller om vi gjør det i neste episoden etter der igjen.
Ja.
For det du kommer virkelig ofte. Virkelig ofte. Ofte, vil jeg si. I alle de gangene jeg har gjort så kommer jeg et sted som jeg hadde kommet alene.
Det
å sitte og tenke og fundere på dette og bare høre bekreftelse på mine egne tanker.
Og det er veldig, veldig lett.
Og kraftfullt.
Ja, og det er veldig lett å undervurdere sånn, ok, hvorfor skal dette oppsett her?
Ja.
Hvorfor kan vi ikke bare prate sammen? Mm. Til det så er det sånn, prøv det.
Dette er jo noe som, igjen, jeg tenker på det Andersen og Bjørkman har referert til The Nordic Secret-boken. Der skriver de at vi snakker jo om Bildung, som er denne dannelsesfilosofien og pedagogikken som går tilbake, som de argumenterer at egentlig bygde disse nordiske samfunnene og la til rette for de velferdssamfunnene vi lever i. Og at deres argumentasjon er at vi trenger en Bildung 0.3. At Bildung har utviklet seg to ganger tidligere, og at nå trenger vi en ny. Og da sier de Citat, vi trenger institutioner og pedagogiske filosofer som ikke eksisterer ennå. Og det noe av det jeg føler med mye av arbeidet til Verveke, og mye av det som også Guro Hansen Helskog jobber med. At det er mye her som er i en sånn, kall det en vår da, vi sitter her og det er vår, men det er en fødelse av mye pedagogiske filosofier som hårt trengs, som har både det utdanningsmessige med at man kan bli klokere gjennom og på en måte tilegne seg mer kunnskap i, sammen med andre, men også denne danningsbiten ved at du kan bli mye mer i kontakt med, litt som vi snakket om forrige gang, den dyden som utforskes. Du kan hva var det vi snakket om sist gang? Ærefrykt. Ja. Den fryktblandede beundringen for verdier som du kanskje bare, ja, det er noen verdier vi...
Jeg hører noe snakk om det, jeg vet jo egentlig hva det er.
Jeg står jo for disse verdiene, men så har man ikke noe forhold. Nei. Men at man kan få det rette forholdet gjennom det. Så jeg tenker at det er mye mer kraftfullt, som er veldig lett, og ja, men vi har hatt oppsett og metoder og alt sånn før, men det er mye mer arbeid på dette her enn det vi trodde når vi startet. Og man ser utrolig mye og møter utrolig mange flotte mennesker som jobber med dette, og altså trekker inn folk og gjør arbeid som er usynlig i en moderne virkelighet som er opptatt av kortklipp og overskrifter. Det er kjempe meningsfullt å se og være med på.
Jeg kan ikke si noe annet enn amen. Jeg er helt enig.
Ja, nei, men da tenker jeg at vi har kommet til en naturlig slutt, og vi gleder oss til neste gang. Mm. Vi skal gå igjennom, ta denne praksisen
ja, det blir veldig bra.
Med dere. Vi takker for din tid og oppmerksomhet. Til neste gang, ha et kall til eventyr. Bli med på ekte.
Ha det godt alt sammen.